Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Yakile kama tundo mingi sana kope sabe tundinga mpena mkuhu wabantangu yae beta tuvila ntete kubasika yae ya mukanda bantangu yanzo ya oni ya kena kulandila kabantu wa batu awananti na beto kungo Kinshasa yakile mingi mukanda na yao ya ngona meka tuka na kuluta na kizunga maindombe batu makumi iya mebaka rufa na kudina balini ya kimosi kisumbula salamaka mazuzi na dizanga maindombe jambo mepesa daka kubokota mingi na mfumu ya kizunga. Mpe awa na mbanza Kinshasa ya kile kinati ndinga luyalu mbuta Patrick Muyaya ya mepesa ntangwa kufundama ya kompani Apple, Sampo na mataja ntalu ya baki na kusadila kabima na bau ya kena kukatuka kana ndamba mfita kena kuluta na ST anti na beto ya kile kana bisika nyoso beke na kulanda beto beka tulave makutu sana kuzabanda na yao. Mbote mpe suka mbote na bisika nyoso ya beke na kulanda bantangu na beta suka ya ina ndinga kikongo mpe konso musie Afrika beke na kulanda yao kena ntola kinzonzolo mezo de la beno kilumba mbote Radio Kapi Radio Angemba bantangu beto tubila ntete mukanda bantangu yae yanzo ya oni ya kena kulandila kama mabantu wa batu awa nantina beto mukanda kena kopesa ntangu ya ba mambu nyusu ambi ya salamaka na ngonda mekatuka na kuluta na kutanga yao ya kileka na kulana zaisu ya basikaka na kiluma mazono na bandambu nyusu anti na beto Kongo Kinshasa ya kile kiteso ya ba mambu nkama tatu na makumi iya na iya wapi kiteso ya batu difunda musi na nkama tatu na iya mebaka kaba mpasi ya mutindu mutindu ntalu ya meluta ngonda ya kumi kubwelama ya ntalu yai na kutala mingi bisalu ya ngolo ya bimpumbula kodeko kena kupesaka na nkangu samna kutungila kabau bisika kulala mingi na tekitora magi na kizunga ya Ituri pediaka kukangama ya batu nkatu kikuma jamba kena kusalama mingi awa nabwala kimfumu Kinshasa diaka bumvanzi ya ba M23 ya kena kulandakana na kivuazulu kubasika diaka bimvuka mingi ya bimpumbulu na zina ba wazalendo bumvanzi mpe ya ba ADF ba maimai kigonsa ya kila ngolo sabna nkangwa ntoto na beto Kongo Kinshasa beto kweda ntangu yae na kivuazulu wapiluzungu mekuma mpasi mingi na babwala mingi ya kena teritora lubero na kutala kunona ya kena kuluta kuna na kati ya makesa ntoto na beto Kongo Kinshasa ya fwana peba M23 kifanusu na kipese bwala kile kaka na kiteso ba kilometre makumi zole na kukuma na lubero centre batu atinaka mvita mekumaka kuna na mutindu yae bimvuka nkangumelo manalu yalu mpena bimvuka nza kena kupesaka lusalusu ya kieleka na kutala jambo batu ina Blaise Shindani Kambala na ngogo mosi tozole nchi ya kusimba na ntangu yae ya nkuna beto Grevis Salumu.
Mingi ya bantu ameti na kaina yakele mingi bankento bana mpe minunu yake katuka na babwala kashege utwe alimbongo katondi ndoluma bwela diaka kichombiru kana ndambu ke zinga na mabuta ya mea mabau mingi kati na bau mekuma kuzinga na banzo nzambi na mwabi sasa ya bazandu mpe na banzo nkanda samu na sosiete sivili ya bandamu ina bau ke zinga na mpasi mpe bau ke kondo alu sadusu mbuta Jackson Kasonia antu alisa sosiete sivili ya kipese meza bisati luzi zingu ke kumakaka mpasi sambu na mpasi ya bao kele na yao sambu na kubaka lusansu na bainzo wa lusansu ntama veti lokalite ina mingi na komunu rural ya Lubero kimvuka ya nkaka ya bantume tina mvita mekuma kuna yao meluta bilumbu tatu suete civil meza bisati bantu ina ya tinaka nkatu kuna tataki mamosi kena kukondwa nyonso mpe bao kele na mfunu ya lusadusu ya marumalu
lukutakanu yanzwa bisalu yalu yala kena kutalaka mamalo kengelu mebongisa samna kuvutuka ngemba kileka yafwana pe kintwa dia makanda kena kuzingaka na kizunga chopo kintwa di tifona red kena kupesa kivuvu mingi na bambuta kena kubaka sika na masolo yae lunungwa kileka lukutakanu ya mutindu yae tapesa ntwa na batu atinaka na kuvutukila babola na bau mpina kizunga manima yafwana kana kiluma mazunu ya masulu ya impe ya ngemba zibukaka na nzwa makutakanu ya Safina Aouz na dibanza kimvuka ya kena kulendilaka diambu yae ya ngemba na nza lukutakanu ya bilumbu tatu akile kasama kutala mutindu ya nkangwa kizunga yae fwete kuzinga na ngemba mpe inki mutindu diaka ya ngemba fwete kuvutuka na ndamba ST ya ntoto na beta Kongo Kinshasa. Kima nkaka kuna na kivwazulu ya kele mingi yae ya lukengelo na bisika batu wa meti na kamvita baondeke na kuzingaka mingi na tekito gani ya rangongo jambu wa kena kutuba matuka kilumba mazono na grupma ya muningi nchangwa Chris Mukand na nge Irene Bumaluzulu.
Yame basika na kusosa sosa ina salamaka na mtuwa lande, mavuanga na njunga ya ntoto ina, yempi kutambula na mutundu mwasi ya mbote ve ya minduki ina kata telituli ya Niragongo, tikuna na siti ya mitini ya mvita, ya undeke na kukatusa lukengelo na kitini yai, kibeni mpenza samu na bantu ina meti naka mvita. Ya uvondaka jambu ya ntinu samu na kupesa kivuvu na bantu ya buwela ina nde, bantoto ina mitini ya mvita kena kuvuanda, bata botola bau ya uve. Nsasa ikele mpia kubaka nguizani ya bantu adisi ya jambu ya lukengelo pe ya masonga, buwela kampi ba VDP ki songa des volontaires pour la défense de la patrie ba ina me bakama na territoire ya Niragongo na kutula nsiku na ina meta tena kutambula ya minduki
bitu za bisaka yau balenia rankaka medina diaka na dizanga mai ndombe na ntangolu yalu ya kizunga mepesa batu makumi sole mebakalufwa kasi na ntambu na ndiakile ntumwa nkangu anise babanga ya pona makana inongo kena kupesa ntolo wa makumi iya ya batu mivitsa mbio na bao, kisumbula salamaka vwana kamazono kizole, ntangu nyoso na ntumo na beto kuna Irene Bumaluzulu ya kena mbanza bondundu.
Mutindu meza bisa senater Anise Babanga, balenyari yai ya mabaya ya katukaka na bwala isongo, peya vwana kukwenda na inongo. Ya ukunataka bantu mingi na katu na bao banku wa minketi, bankento, bana fioti yempi bima mingi ya kuteikisa. Balenyari ya ngoya dindaka na lak mai ndombe na manima ya midi ya mazono kizole. Kaka mbangi na beto ya imei kampinde, masuwa ya ngoya ina ya mabaya ya vwana ya kubeba, peya ukunataka kizitu mingi. Mutindu yandi meta bumbangi, bantuba fulukaka mingi na zulu ya balenyari yango peludi na yao kubukanaka yao kubwilaka bantu mingi ina mekufwa mbuta Anise Babanga meza bisande kiteso ya bantu makumi iya na zole mekufwa na kisumbula yai ya masa yao ina yandi kelo manalu yelu ya insi ya Kongo na kutele mapena kusala nyoso samu na kopesa lusadisu na bantu ina mebwila mpasi pe kusala na mpila ndebi sumbula ya mutundu yai ya kusasalama jaka ve na kizunga ya mai ndombe ebu na ntuadisi ya kizunga yai ya bete mesolo lati yandi mbuta lebon kosoke vani kete ndula nde bantu makumi zole na zole mekufwa. Katuka mbanza ya bandundu, Irani Mboma sambu na nzinga ya Okapi.
Mpene metadela kudinda ya balenia kumutina bizabisaka yao mfuma kizunga ya maindombe mbuta lebon koso kevani meti na kimvuka mosi kuna sambu na kususa bambumbi nyoso wa batu yina baka kalufwa na ntangwa kimvuka yaike na kupesa ya kile batu makumi zole na zole ya meba kalufwa bazi kaka batu wankaka kuna mpe bayankaka diaka banataka bau na inongo mbuta mkoso kevani mibokota mingi na kizitu wa balinia gina nataka wapi amepesa lufwa na batu mingi luyala nchi na betu wa Kongo Kinshasa mefunda kompani apel ya nchi Amerika nchanga mepesa manakinati ndinga luyalu mbuta Patrick Muyaya ya kimingi na masulu ya yandi vwana kanayoti bapanzi sangu awa na mbanza Kinshasa kintodi tinkudi nandi ya kena kutalaka mamalanga ya vwana peyai ya kena kutalaka mamba kutoma na babwala na kutuba mbuta Patrick Muyaya ya beno talanda awa na mwakiti na ndinga yai ya nkuna beto Blaise Ndunga la mayanda mepo na samu na beno kompani yai ya kileka kesalaka balo alo na zina ya iPhone tiko balta ya kena kukatukaka na ndamba ST antoto na beto Kongo Kinshasa wapi mvita kena kulandaka na kuna.
Na nyoso keluta na ntangu yai, betu kezola ndekumanisa lukanu betu yantikaka imene na mangonda meluta, samu na kuzaba na masonga nyoso kesala kitafi Apple na ST ya bola na betu Kongo. Mukesha misa nde, manjonzi ya bola na betu Kongo kesala kisalu ti lusadisu ya kivuka ketu adisa mulungisi mingashanga, keka tuka na kubika mikanda zole na bambanza paripi Brisel, samu na kufunda kitafi Apple. Betu kevana na bidimbu kesungisa nyoso ya imbi kitafi ya ikesala na kisela ya kutimuna na muyibi kobalte na lusadusi ya mvita kenata isi ya wanda na bwala na betu Kongo.
Na bisika nyoso abeme katuka na kulana bantangu na betu asuka na ndinga kikongo ya kileka bonso konsuntango betu mevutula be matundo mingi befonsi matilu sadusu na ndira mashini ya vwana kabampangi na beto Jean-Claude Ntiala mwana ntualu ya vwana pe Jean-Noël Mukondo Yogo mpe Alengoy bwela diaka jiduni nyangasa wa nyangasa mpe beto konsu musiyer Afrika bemeka tona kulanda yao ya vwana kanantuala kinzonzolo mevutula matundo mingi na pele kipe la mundo wapi bantangu nyosu yae mevwana disungolo ya jid mistek bilandang kumar.